Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Sufletul meu mărește pe Domnul, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, a spus Maria, mama Domnului Iisus Hristos, iar aceste cuvinte pot exprima experiența noastră de viață, pentru că Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi, nu numai de anumite persoane. Astăzi, în cadrul emisiunii Credința fără hotare, veți asculta o prezentare a pastorului Gabriel Ciocârlan. Pentru cei care vă aflați în împrejurimile Londrei, coordonatele bisericii le puteți avea accesând pagina de Facebook Biserica Adventistă Sudbury London. Audiție cu folos!
Suntem în fața Cuvântului Sfânt, suntem în fața lui Dumnezeu, dorim să aducem închinare, să aducem laudă, să aducem mulțumiri, dorim să ne vorbească. Mulțumim Lui pentru jertfa Mântuitorului, mulțumim că prin harul Său avem parte de iertare, de timp, mult timp pus la dispoziție pentru ca să ne calibrăm viața, să o recalibrăm chiar după voia Lui. Cred că nu există persoană să nu fie auzit în timpurile acestea de inteligența artificială. A inspirat, a determinat câștiguri în valoare de milioane și miliarde de dolari în dreptul a diverse companii, a determinat programe de cercetare de anvergură și a motivat de asemenea mințile oamenilor să proiecteze scenarii aproape la nivelul SF-ului. Mă refer, de exemplu, la conceptul ăsta de transcendență. Ce înseamnă asta? Să ajungi să depășești limitele realității materiale. Oamenii își imaginează că vor reuși să treacă peste limite la care generațiile din trecut nici măcar nu puteau să se gândească. Dar de asemenea a determinat scenarii fataliste. S-au făcut filme, s-au făcut cărți pe tema aceasta. Domne, inteligența artificială va arunca omenirea într-un colaps total. Un individ pe nume Anthony Lewandowski, un inginer și antreprenor american, a fost cunoscut pentru munca sa de pionierat în domeniul tehnologiei vehiculelor autonome, self-driving cars, să spunem așa, mașini sau vehicule care se conduc singure. Însă, nu numai pentru asta a fost el cunoscut. În 2015 a pus bazele unei religii, care avea ca obiect de închinare o divinitate, să-i spunem așa, bazată pe inteligența artificială. La câțiva ani după 2015, această religie s-a cam pierdut. Însă, recent, s-a repus pe picioare, sunt mii de oameni care se întâlnesc sub conducerea acestui om. Și el spune așa, ceea ce va fi creat va fi efectiv un zeu. Și zice, nu este un zeu în sensul că aruncă fulgere sau provoacă uragane. Nu. Și el întreabă, dar dacă există ceva de un miliard de ori mai inteligent decât cel mai deștept om, cum ai putea să-l numești altfel? Există multe moduri în care oamenii se gândesc la Dumnezeu și sunt mii de arome ale creștinismului, iudaismului, islamului, înțelegeți, diverse denominațiuni. Dar ei se uită mereu la ceva care nu este măsurabil, divinitatea, da? Nu este măsurabil, nici nu-l poți vedea, nici nu-l poți controla. Însă, continuă el, de data asta e ceva diferit. Vei putea vorbi cu Dumnezeu la propriu și vei ști că te ascultă pe baza inteligenței artificiale. Înțelegeți ideea? De fapt, noi creăm lucruri care pot vedea totul, pot fi pretutindeni, poți ști totul și te pot ajuta și ghida într-un mod în care în mod normal l-ai numi Dumnezeu. Cum vi se pare afirmația asta? Unii s-ar grăbi să se arunce să îl incrimineze pe acest individ și pe mulți alții, zicând, sunt niște oameni îngânfați, aroganți, care cred că pot să controleze o așa zisă zeitate, să fie la îndemâna lor. Însă eu aș vrea să vă domolesc puțin și să vă pun o întrebare. Ce facem cu milioanele și miliardele de rugăciuni care s-au înălțat de-a lungul istoriei către divinitate și n-au primit răspuns? Omul ăsta zice, voi veni cu ceva nou, ceva care îți va da răspunsuri, te va călăuzi, te va ghida. Ok? Bun. Dar ce facem noi cu făgăduințele din Sfânta Scriptură? Și iau decât două. De exemplu, în Psalmul 50:15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce facem cu oamenii care n-au primit ajutor în momentele acelea? Și sunt mulți, foarte mulți. Ce facem cu Psalmul 91? Zice, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. E valabil pentru toți? Te bucuri când ai scăpat de o boală, te bucuri când ai scăpat dintr-o problemă financiară, te bucuri și lauzi pe Dumnezeu când ți-a răspuns. Dar ce faci cu milioanele care n-au scăpat și care suferă și care plâng și care strigă către Dumnezeu, urlă la El? Ce faci cu ei? Citeam într-o carte istoria unui om care a ieșit să se ducă să ia înghețată pentru soția și cei 3 copii ai lui. În momentul când a ieșit din casă, plouase, cred foarte mult, și terenul s-a deplasat, o porțiune mare de teren. Și casa s-a prăbușit peste soție, peste copii. În ocazia aceea au murit vreo 10, cam așa mi-aduc aminte, 10 persoane. S-a întors omul nostru cu înghețata în mână, creștin, și striga la copii că cu mâinile goale săpa acolo în moloz, disperat. Au venit autoritățile, au venit oamenii, cei care sunt abilitați pentru intervenții de felul acesta. I se părea că aude vocea fiicei lui de 2 ani de acolo. Săpa disperat după 36 de ore. Au scos trupurile neînsuflețite ale copiilor. Ce-i spui acestui om? A venit pastorul în biserică și vrea să țină o predică despre sângele lui Abel care strigă din pământ. Aduceți aminte, în Geneza. N-a mai ținut predica asta. Își pregătise pentru contextul acela. A pus niște... A acoperit pereții bisericii cu... Cum să le spun? Nu foi. Panouri negre. Panouri, hai să spun așa. Panouri. Și a zis... Mergeți afară, luați noroi, luați apă, luați, aduți și o vopsea roșie și exprimați-vă simțămintele și emoțiile pe care le aveți în felul vostru pe aceste panouri, în contextul acelui dezastru din zona respectivă. S-a creat o tulburare în biserică, unii s-au dus, au început să deseneze, s-au dus afară, au luat noroi. Era o nebunie aproape totală în biserică. Unii tăceau, plângeau și la final mulți au zis, îți mulțumim că ne-ai dat posibilitatea aceasta să ne exprimăm durerea. Și n-a ținut nicio predică. Ce faci când citești memoriile unui supraviețuitor al Holocaustului pe nume Elie Wiesel? E renumit omul ăsta. A scris aceste memorii într-o carte numită simplu Noaptea. Și povestește cum în Auschwitz s-au strâns acolo 10.000 de evrei să sărbătorească anul nou, Rosh Hashanah, anul nou evreiesc. Și el era adolescent. Și el menționează că auzea glasul celui care conducea congregația, să o numim, în rugăciune și spunea: tot pământul și universul sunt ale lui Dumnezeu. Și în mintea lui curgeau alte gânduri și spune: da, dar acești oameni de aici pe care tu i-ai trădat, pe care i-ai lăsat să fie chinuiți, măcelăriți, gazați, arși, ce fac ei? Ei se roagă înaintea ta. Ei laudă numele tău. Ce faci cu ei? Ce poți să zici la așa ceva? Și spune el că în ocazia aceea am încetat să mai mă rog, să mai pledez în fața lui Dumnezeu. Nu mai eram în stare să plâng. Dimpotrivă, m-am simțit foarte puternic. Eu am fost acuzatorul și Dumnezeu era acuzatul. Ochii mei erau deschiși și eram singur, teribil de singur, într-o lume fără Dumnezeu și fără om. La ce se referea fără om? Unde era mila, unde era iubirea, unde era empatia? Încetasem să fiu altceva decât cenușă, dar mă simțeam mai puternic decât cel atotputernic de care viața mea fusese legată atât de mult timp. Am stat în mijlocul acelei congregații care se roagă, observând-o ca un străin. Îl poți acuza? Și sunt milioane de oameni care au trecut prin tragedii, prin dureri, prin suferință, unii care și-au pierdut cu totul credința în Dumnezeu la tot puternic. Ce le spui? Vă mai dau un exemplu. Un rabin pe nume Harold Kushner a avut un băiețel. La vârsta de 3 ani, după ce a suflat în lumânărele, plinise și el 3 anișori, a fost diagnosticat cu o boală pe nume progeria. Ce este progeria asta? Este o îmbătrânire prematură. I-au zis doctorii: băi omule, copilul tău nu va trăi mai mult de 13 ani, mai mult de un metru nu va crește, o să-i cadă părul, să fie ca un bătrânel micuț. Chelie, în cele din urmă va muri. Și a încercat sărmanul om împreună cu soția lui să-i fie aproape copilului, să-l ajute, să-i ofere dragoste, să-l susțină. Și în cele din urmă au trecut ani, la 14 ani, spunea el, a închis ochii, copilul. Și rabinul nostru a scris o carte cu numele Când lucruri rele se întâmplă celor buni. Și încerca să răspundă aceste întrebări. De ce? De ce Dumnezeu tace și închide ochii? Și el a venit cu răspunsul lui, a zis: nu că Dumnezeu n-ar vrea, avem un Dumnezeu iubitor, dar zice el, nu poate. Pur și simplu zice, nu poate. Asta a fost ideea lui, răspunsul lui, soluția lui. A primit, cartea a fost un bestseller. Nu vă imaginați că au fost așa niște cuvinte aruncate pe hârtie aiurea. Nu, a fost un bestseller. Călugărițele dintr-o mănăstire din Massachusetts i-au scris autorului și au zis: în fiecare săptămână dăm 5 cărți la oameni, distribuim. Nu suntem de acord cu teologia ta, însă ceea ce-ai scris tu acolo este reconfortant. Aduce o pace, o liniște. Și oamenii au nevoie de acele cuvinte. Teologia o să o corectăm noi mai încolo, ziceau ei. Foarte interesant. Și vreau să fiți atenți la cuvintele acestui om. Un om care a suferit, a înghițit suferința din plin. Zice așa: sunt o persoană mai sensibilă. Un slujitor al lui Dumnezeu mai eficient, un consilier mai înțelegător din cauza vieții și morții lui Aron. Aron era copilul lui, da? Avea nume biblic. Sunt mai înțelegător din cauza vieții și morții lui Aron decât aș fi fost vreodată fără el. Și aș renunța la toate aceste câștiguri într-o secundă dacă mi-aș putea avea fiul înapoi. Dacă aș putea alege, zice el, aș renunța la toată creșterea mea spirituală și profunzimea care mi-a venit pe baza experiențelor noastre și aș fi ceea ce eram acum 15 ani, un rabin mediocru, un consilier indiferent, ajutând pe unii oameni și incapabil să-i ajut pe alții, și tatăl unui băiat strălucitor și fericit. dar nu pot alege. Vă dați seama ce spune omul ăsta? Da, au avut loc niște schimbări în viața mea, mari, ce privește caracterul și profunzimea lui, dar zice, pe toate le-aș arunca la gunoi, dacă aș putea să-l am din nou pe fiul meu. Ce ați zice omului acestuia? Mă gândesc la Psalmul 13, dacă veți citi împreună cu mine, Psalmul 13 zice așa, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri? În fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Observați ceva care nu se leagă în psalmul ăsta? Păi stai puțin, un om care strigă plin de durere către Dumnezeu, așteaptă o intervenție, e disperat. Și în aceeași rugăciune te zice, cânt? Păi mai poți să cânți? Mai poți să cânți când primești rezultatul unor analize care te spulberă emoțional? Mai poți să cânți când copilul tău, nu știu, suferă? L-ai pierdut în lume? Nu mai e lângă tine? Mai poți să cânți? Și totuși psalmistul zice, cânt Domnului. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Sunt niște cuvinte care nu și-au locul aici. Și totuși, când Dumnezeu e acolo, lângă tine, ceva se schimbă. Deși răspunsul nu vine, deși soluția nu apare, deși nu este nicio rezolvare, totuși atingerea divină produce o schimbare radicală. Apare pace, apare liniște, apare mângâiere, apare speranță. Mi-e greu să pronunț cuvintele astea, credeți-mă. Îmi aduc aminte de un moment din experiența mea când, 22 de ani în urmă, stăteam și plângeam în rugăciune lui Dumnezeu și mintea mi era tulburată la maxim de îndoieli în privința existenței lui Dumnezeu. Nu mai puteam, eram terminat. Mă gândeam ce fac, încotro iau. Și acolo, pe genunchi, cum plângeam și mă rugam, nu aveam o cunoaștere, credeți-mă, a Scripturii, extraordinar. Știam și eu câte ceva. Aud o șoaptă în mintea mea. Ați putea să-mi zice, e o experiență subiectivă, omule. Da, este o experiență subiectivă a mea. Iov 38. N-am să uit niciodată acel moment. Și dacă vă uitați împreună cu mine la Iov 38, îi răspunde Dumnezeul lui Iov și zice, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți unde erai tu când am întemeiat pământul. Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Și capitolul continuă și celălalt. E răspunsul lui Dumnezeu la mare întrebare. De ce a lui Iov? Criza lui teologică. Vă spun, pentru Iov, criza teologică era mai mare decât criza durerii, pierderii. Erau la pachet, bineînțeles. Însă toată teologia lui era aruncată în aer în momentele acele. Nu numai a lui, și a prietenilor lui. Erau depășiți. Cunoștințele lor nu erau updatate pentru ceea ce el se confrunta. Și Dumnezeu îi vorbește și îi spune, poți să înțelegi tu creațiunea mea? Iov? Și Iov primește acest răspuns al lui Dumnezeu, deși nu i-a explicat nimic din spatele cortinei. Nu se relatează că i-ar fi spus ceva. Și Iov zice, îmi pun mâna la gură și tac. Pentru mine acest capitol are o semnificație aparte, pentru că acolo, în căsuța aceea, părinților mei, Dumnezeu mi-a vorbit personal și mi-a arătat, eu exist, eu sunt aici cu tine. Au mai apărut îndoiele apoi? Au mai apărut. N-au dispărut. Însă, vocea aceea lui Dumnezeu mi-a dus liniște. Atunci, în momentul acela, dureros, greu, foarte greu, extrem de greu, că nu era nimeni care să mă înțeleagă. Mama s-a uitat la mine depășită de situația asta, ce putea să-mi zică. Nu se confrunta cu așa ceva. Nu vorbea aceeași limbă ca a mea. Era o experiență străină de experiența ei. Dar Dumnezeu era acolo și vorbea. Este posibil să cânți lui Dumnezeu în mijlocul durerii? Este posibil să te bucuri când nu mai înțelegi nimic? Este posibil să ai parte de prezența lui când nimic nu mai are sens? Vă spun că este posibil. Am citit experiența vieții unui creștin, Joseph Scriven. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de el. Un irlandez. Absolvise și el Colegiul Trinity în Dublin și s-a îndrăgostit imediat de o tânără. Normal, și-a făcut și planul să se căsătorească. Asta se întâmpla prin anul 1842. La un moment dat venea fata aceasta pe un cal spre el. O vedea. Și nu știu ce s-a întâmplat când trecea un pod. Calul s-a oprit, s-a opintit, a aruncat fata în apă, în râu. Era iarnă. Și el s-a dus disperat către râu, o striga. Nimic. I-au scos trupul decedat, înghețat, mort. Gândiți-vă, un tânăr care abia aștepta să se căsătorească. A emigrat în Canada, s-a dus acolo și a găsit o altă fată. La fel, au început să facă planuri de nuntă. Ea însă s-a îmbolnăvit. Tot amânau momentul nunții din cauza boliei. A decedat și ea. Vă dați seama, de două ori să ți se întâmple? Și l-a zis, niciodată, nimănui, nu-mi voi mai da inima. E de ajuns, n-are sens. Nu. E prea mult. În timpul acela, mama lui era în Irlanda și comunicau prin scrisori. Și mama se îngrijora de starea fiului, el se îngrijora de starea mamei și scrie o scrisoare, un poem să-l numim, ale cărui cuvinte au devenit parte dintr-un imn memorabil care a rămas pentru creștinism. Și spune, traduc așa după cuvintele mele din engleză, ce prieten avem în Iisus, toate păcatele și durerile noastre El le-a suportat. Ce privilegiu să ducem totul la Dumnezeu în rugăciune. O, ce pace pierdem deseori. O, ce durere inutilă purtăm. Totul pentru că nu ducem ori și ce la Dumnezeu în rugăciune. Avem încercări și ispite. Există probleme peste tot. Nu trebuie să ne descurajăm niciodată. Du-le Domnului în rugăciune. Putem găsi un prieten atât de credincios cu care să împărtășim toate durerile. Iisus ne cunoaște fiecare slăbiciune. Du-o Domnului în rugăciune. Păi, un astfel de om care a trecut prin atâta suferință să scrie aceste cuvinte, un prieten al lui a descoperit într-un sertar cuvintele acestea și apoi a mai durat ceva timp până când a apărut imnul care a ajutat mii, milioane, nu știu, de oameni. Avem vreun răspuns la marea întrebare? De ce? Nu e ușor. Nu e ușor să răspunzi la întrebarea asta. Nu e deloc ușor. În Geneza, capitolul 39, citim, aș vrea să analizăm episodul acesta, spune, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Nu vă place? De multe ori stăteam și mă gândeam, băi, dar să fie așa Dumnezeu cu tine, să-ți meargă totul așa, strună, să toate drumurile deschise, mai rar, nu? Și totuși vedem că Dumnezeu era cu el, era un fapt lămurit, nu putea să-l tăgăduiască nimeni. Și totuși, citim că în versetul 20, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși, întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Nu vreau să mă duc cu mintea la înălțarea lui Iosif extraordinară după perioada de temniță, nu asta mă interesează. Mă interesează ce s-a întâmplat cu el acolo în temniță. Cum a rămas Iosif cu Dumnezeu în temniță? Care a fost secretul lui? Credeți că i-a fost ușor să stea acolo în temniță? 1. Iosif a continuat să-i fie credincios lui Dumnezeu în temniță, așa cum i-a fost credincios și înainte, până în temniță. Asta e clar. 2. Nu a dat curs ispitelor. Care ispite? Ce ispite să mai în temniță? Nemulțumire, amărăciune, durere. Le putem numi ispite? Păi, băi, frate, ce ispite asta? Nu e ce ispită. Iosif s-a opus radical acestor gânduri și a zis, nu le las să mă copleșească. Mă voi ocupa de durerea și nevoia celorlalți, a celuilalt. Credeți că e ușor? Credeți că a fost ușor? Nu i-a fost deloc ușor, însă el a înțeles. Nu, n-are sens să mă las zdrobit cu totul de această durere. Nu. Mă opun și mă ocup de durerea celuilalt. Și ăsta a fost secretul lui. Și vă spun că e secretul pentru mulți creștini în ziua de azi. Vorbesc de timpurile prezente. Nu vă imaginați creștini care sunt pe roz și care totul e la superlativ în viața lor. Poate părea la un moment dat sau altul. Dar în viața fiecăruia vin momente de tulburare extremă, foarte mare. Dumnezeu îi zice, ce faci? Te lași copleșit? Mergi înainte cu mine? Mai ai putere să te ocupi de viața altuia? Sau stai acolo, terminat? Am citit istoria unei femei pe nume Margaret Lee. Era o doamnă blândă, dar hotărâtă. Întotdeauna avea o strălucire în ochi și la un moment dat, creștina, ea a fost depistată cu cancer la nivelul gâtului. A urmat, bineînțeles, tratamentele și a fost nevoie să introducă un tub pe gât. Celulele se multiplicau rapid, celulele maligne. Și ca să poată să respire, a introdus tubul acela. Gândiți-vă ce situație. Respirația era din ce în ce mai greoaie și doctorii au zis, va fi nevoie de un alt tub. Și a zis, nu mai. N-are sens. Și nu putea să vorbească. Veneau oamenii la ea să o consoleze, să stea lângă ea și mulți îi spuneau, zice, măi femeie, tu ai avut o viață atât de dură și chinuită și ia uite prin ce treci și acum. Și ea n-a mai răbdat și a zis, dați-mi un pix. Și a scris cuvintele următoare, vă spun că sunt niște cuvinte, zice așa, aceasta nu este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Cancerul este atât de limitat. Nu poate slăbi iubirea, nu poate zdrobi speranța, nu poate coroda credința, nu poate distruge pacea, nu poate distruge încrederea, nu poate ucide prietenia, nu poate opri amintirile, nu poate reduce curajul, nu poate stinge duhul, nu poate diminua puterea lui Isus. Nu vă imaginați că scria poezie acolo. Adică să dea bine pe foaie. Nu. Un om care are tubul pe gât și nu poate să vorbească, nu scrie cuvinte de felul ăsta. În inima acelei femei era Isus. Era pacea lui, era încrederea lui, era puterea lui. Să scrie așa ceva? Cancerul e limitat? Nu vă mai uitați, zice, cu alte cuvinte, zice, nu vă mai uitați așa ca și cum cancerul e totul și m-a distrus complet. Nu. Priviți dincolo de asta. Sunt lucruri pe care nu le poți explica omenește. Dacă mă întrebați pe mine să vă explic, nu știu ce să vă spun decât că e ceva supranatural, prezența lui Iisus, care nu putem să o explicăm. Punct. Există astfel de mărturii ale unor oameni care experimentează prezența lui Iisus în cele mai nenorocite situații. Pasajul ăsta îmi dă de foarte multe ori de furcă, adică tot timpul, nu că de foarte multe ori. Ia uitați-vă ce zice. Prezența Tatălui l-a cuprins pe Hristos și nu i s-a întâmplat nimic altceva decât ce a îngăduit iubirea nemărginită pentru binecuvântarea omenirii. Deci tot ce venea peste el, fie bine, fie rău, era pentru binecuvântarea omenirii. Acesta era izvorul său de mângâiere și este și pentru noi. Deci e valabil și pentru noi. Acela care este pătruns de Spiritul Domnului Hristos rămâne în Hristos. Lovitura țintită spre el cade asupra Mântuitorului, care îl înconjoară cu prezența sa. Și acum e greu să mai pronunț cuvintele acestea. Mie mi-e greu. Zice, și orice, chiar putem să zicem orice, așa zice, orice vine asupra lui vine de la Hristos. Dacă privești la Iov, așa zice cartea lui Iov, în urma discuției cu diavolul, Dumnezeu i-a zis, te las să iei copiii, 10 sicrie alineate, să-i distrugi averile, posesiunile, să-i dai boală. Orice vine asupra lui vine de la Hristos. Deci sunt aspecte în teologie care îți bați capul să discută, dar afirmația asta, orice vine asupra lui vine de la Hristos, pentru mine e extrem de mare, grea. Nu știu dacă se poate digera ușor. El n-are nevoie să se împotrivească răului, deoarece Domnul este apărarea sa. Nimic nu-l poate atinge decât dacă îngăduie el. Și apoi binecunoscutul text. Și toate lucrurile îngăduite lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Da, e... Rămâi fără cuvinte când stai să aplici aceste afirmații în dreptul nenorocirilor care vin peste viața noastră. Mai mici sau mai mari? Mai mici sau mai mari? Vreau să vă mai prezint o ultimă istorie. Soție misionare în timpurile contemporane, da? Au umblat din Istanbul până în Kabul. Au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Aveau o fică, o singură fată. Avea fata un băiat, un copil, acum era însărcinată cu al doilea. El era la 5.000 de mile distanță de fata lui. Și primește o științare, zice, fata ta a fost dusă de urgență la spital, are embolie cu lichid amniotic. Lichidul care înfășoară fătul, există, din păcate, din nefericire, situația aceasta, intră în vasele sangvine. În momentul ăla e bai, e dezastru. Foarte mulți care ajung în situația aceasta mor. Când zic foarte mulți, majoritatea. Mă refer la femei. Când s-a întâmplat lucrul acesta, au dus-o la spital, le-au luat 8 minute să introducă un tub pe gât ca să o ajute să respire și doctorii analizau situația, ziceau, nu se știe, chiar dacă se recuperează, poate să fie damage neuronal. Da? Probleme la nivel neuronal, 8 minute să n-aibă creierul oxigen, e dezastru. De asemenea, copilul care, se pare, făceau ei calcule, 14 minute n-ar mai fi avut oxigen. Au scos copilul în timpul acelei proceduri, au scos copilașul de urgență, l-au scos din burta mamei, au pus-o în comă indusă. Și imaginați-vă tatăl fetei care primea veștile și el avea prezentări în fața oamenilor de făcut. A doua zi de dimineață a plecat, n-a spus nimănui nimic, nu s-a dus la ea, a plecat din zona aceea. A venit seara și un prieten l-a întrebat, băi omule, ce ai făcut? Zice, m-am dus să mă lupt cu Dumnezeu în rugăciune. Și zice, îi spune tatăl prietenului, ți-aduce aminte, tu știi, nu știu dacă o cunoști pe Corrie ten Boom, cine e doamna aceasta, a fost... O femeie care a luptat ca să elibereze cât mai să scape cât mai mulți evrei de naziști. Naziștii au prins-o și pe ea și pe sora ei, au dus-o în lagăr. Ea a supraviețuit lagărului de concentrare. Și zice, spunea tatăl fetei, fata asta, Corrie ten Boom, a făcut o rugăciune când se îmbolnăvise, bine, nu mai era fată, era femeie în toată regulă. Și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, dacă este pentru slava numelui Tău, vindecă-mă. Dar dacă pentru slava numelui Tău e ca eu să nu mă vindec și să mor, fă lucrul ăsta. Și povestea tatăl zice, m-am luptat să accept să ajung în momentul în care să pot să mă rog rugăciunea acelei femei și eu în dreptul fiicei mele. Am stat toată ziua și m-am luptat cu Dumnezeu. Și am făcut rugăciunea aceasta, adică și-a însușit-o pe deplin rugăciunea, să se facă voia lui Dumnezeu. Au trecut zilele și doctorii au zis, e timpul să scoatem femeia din comă, să vedem ce se întâmplă. Ori. Au scos-o și a fost un miracol. O menționare pe care am uitat să o spun. Prietenul tatălui avea un grup de rugăciune care funcționa 24/7. Mii se rugau, au aflat de situația fetei și s-au rugat pentru ea. Mii de persoane. Și când doctorii au scos-o din comă și au văzut la scan, că n-avea nicio problemă la nivelul creierului, au zis, nu ne putem explica lucrul acesta, nu se întâmplă așa ceva de obicei. Copilul, de asemenea, n-avea nicio problemă. Zice, perfect sănătos, pur și simplu nu ne putem explica. A fost o minune a intervenției divine. Oamenii au văzut, care au înțeles lucrul acesta. Avem un Dumnezeu atotputernic. Face minuni, dar de asemenea avem un Dumnezeu care în multe situații nu răspunde și tace. Și aici e întrebarea pentru noi astăzi. Ce facem în momentele acelea? Când tace, când nu apare nicio lumină, nu apare nicio speranță și poate că nu ne rugăm 2, 5, 10, să roagă atâția. Avem puterea să cântăm asemenea psalmistului în psalmul 13, avem puterea să cerem asemenea Tatălui, facă-se voia Ta spre slava numelui Tău. Ideea pe care vreau să merg la final, în urma prezentării acestor situații dureroase cu care s-au confruntat atâția oameni și poate vă confruntați și dumneavoastră, este, e timpul să încercăm să ieșim din bula noastră a egoismului. Ați putea să zicem, frate, dar ce egoism este să-ți dorești să fii sănătos, să-ți dorești să-ți meargă ție bine și a familiei tale, să-ți meargă ție bine și familiei tale. Iosif a înțeles lucrul ăsta. Viața nu se rezumă la mine, Dumnezeu îi are în plan și pe cei din jurul meu și eu, dacă mă numesc copil al lui Dumnezeu, sunt capabil să fac rugăciunea aceasta. Doamne, împlinească-se voia Ta spre slava numelui Tău, chiar dacă asta înseamnă cea mai mare pierdere pentru mine. Aceasta este provocarea pentru noi care ne numim creștini astăzi în secolul 21. Sunt capabil să trec dincolo de durerea mea? Sunt capabil să accept planul și voia lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute să experimentăm prezența Lui în cele mai negre situații din viața noastră și să avem puterea să facem rugăciunea aceasta, care nu ne place și nu ne-o dorim. Facă-se voia Ta. Amin.
Ați urmărit o prezentare biblică a pastorului Gabriel Ciocărlan, intitulată Când cerul tace. O puteți regăsi și pe YouTube la canalul London Romanian SDA Church. Cu certitudinea că veți primi răspuns la rugăciunile dumneavoastră, vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii Credință fără frontiere pe frecvența Radio Vocea Speranței.